Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dvojica mladića ranjena u pucnjavi u Severnoj Mitrovici. Evropska unija nije sigurna šta bi sa nama, izjavio Ivica Dačić. Turska povukla ambasadora iz Vatikana posle papine izjave da je nad Jermenima u doba Otomanskog carstva počinjen genocid. Hillary Clinton objavila kandidaturu za predsjednicu Sjedinjenih Država. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakve su šanse da neko od kandidata sa područja bivše Jugoslavije poput Vesne Pusić, Vuka Jeremića ili Danila Tirka postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Šta o tome kažu Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba.
Šanse naravno uvek postoje, jeste red na ovaj region. Mislim da je region pokazao da ima snažne kandidate.
Kada bi se baš morali kladiti na nekoga, ja bih se teško kladio na kandidata sa ovoga područja.
Govorimo i o doniranju organa. Svest o ovoj potrebi u Srbiji je veoma nerazvijena u odnosu na zemlje regiona poput Slovenije ili Hrvatske, pa udruženja osoba kojima su transplantirani organi pozivaju ljude da se zapitaju.
Svaki čovjek treba sebe zapitati šta bi on i kako bi on da se njemu dogodi da mu zataje primjerice srce ili bubreg ili jetra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvojica mladića povređena su noćas u pucnjavi u severnom delu Mitrovice. Ranjeni mladići zbrinuti su u zdravstvenom centru u tom gradu i nisu životno ugroženi. Zamenik regionalnog direktora kosovske policije Besim Hoti izjavio je Tanjugu da se incident dogodio nešto posle 1 sat iza ponoći ispred jednog od lokala u ovom gradu. Policija traga za jednom osobom za koju se pretpostavlja da je koristila vatreno oružje i nanela povrede dvojici mladića srpske nacionalnosti. Evropska unija sama još nije sigurna ni šta će sa sobom, ni šta bi sa nama, izjavio je to za list danas šef diplomatije Ivica Dačić. On navodi da bi Brisel trebalo jasno da kaže šta hoće od Srbije i da bi u tom kontekstu trebalo tumačiti njegovu izjavu da i kada bi Srbija priznala Kosovo, ne bi bila u Evropskoj uniji jer bi uvek bilo novih uslova. Dačić je rekao i da Srbija šalje vojsku na paradu u Moskvu kojom se obeležava pobjeda nad fašizmom jer je u njoj učestvovala i da zbog toga ne očekuje probleme, kako je naveo, veće od onih koje već imamo. Šef delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju, Edvard Kukan, izjavio je da je postao nervozan zbog izjave albanskog premijera Edija Rame o ujedinjenju Albanaca i da mu se takve izjave ne dopadaju. Kukan je za Blic rekao da ne postoji pisani dokument u kojem se od Beograda zahtjeva da prizna nezavisnost Kosova i da su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, osim odnosa sa Prištinom, važna i pitanja pravosuđa i slobode govora. Zaštitnik građana Saša Janković poručio je da, iako uporno beži od nje, ministar odbrane Bratislav Gašić snosi odgovornost za to što se u organu kojim rukovodi promoviše slepa poslušnost. Neko je na društvenim mrežama napisao da je uzrok pada helikoptera strah. Strah generala da kaže ministru ne. Ne idem tako daleko da bilo kog političara krivim za pad helikoptera, ali oni jesu odgovorni za atmosferu straha, rekao je Janković. Grupa Novosađana juče na Trgu slobode iskazala poštovanje prema poginulima u helikopterskoj nesreći i apelovala na vlast da saopšti istinu. Akcija 7 minuta tišine za nevine održana je sa ciljem da se uputi apel predstavnicima vlasti da se pre svega porodicama stradalih, ali i javnosti, saopšti istina o padu vojnog helikoptera. Turska je opozvala svog ambasadora iz Vatikana jer je Papa Franja izjavio da je masovno ubistvo Jermena od strane otomanske vojske bilo prvi genocid u 21. veku. Ministarstvo spoljnih poslova Turske saopštilo je da turski narod ne priznaje taj papin stav koji je, kako se navodi, kontroverzan u svakom pogledu, zasnovan na predrasudama koje iskrivljuju istoriju. Hillary Clinton objavila je video kojim je zvanično najavila da će se kandidovati za predsjednicu Sjedinjenih Američkih Država. Kandidujem se za predsjednicu. Amerikancima treba šampion i ja želim da budem taj šampion. Sjedinjene Američke Države uložit će žalbu kod ruskih vlasti zbog toga što je ruski lovac prošle nedjelje presreo američki izviđački avion iznad Baltičkog mora. Portparol Pentagona Mark Wright je taj potez Rusije nazvao nebezbednim i neprofesionalnim, dok ruski zvaničnici negiraju da je pilot njihovog aviona učinio nešto pogrešno. Američki predsjednik Barack Obama odlučit će narednih dana o tome da li će Kuba biti uklonjena sa liste država sponzora terorizma, rekao je šef američke diplomatije John Kerry. Barack Obama i predsjednik Kube Raul Castro sastali su se u subotu u Panami. Bio je to prvi susret na ovom nivou od 56. godine i prema ocjeni dvojice lidera obeležava novo doba u odnosima dve države. Nemačka kompanija Germanwings saopštila je da je njen avion koji je krenuo za Milano vraćen na aerodrom Köln Bonn i da su putnici izvedeni jer je policija dobila prijavu da je u taj avion podmetnuta bomba. Pilot je avion odvezao na mesto predviđeno za takve slučajeve gde su se iskrcali putnici i posada, a policija je utvrdila da bombe nema.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U našoj temi sedmice bavimo se proizvodnjom i izvozom oružja iz zemalja regiona. U prošloj i ovoj godini iz Srbije se izvozilo naoružanje i vojna oprema u 65 zemalja, osim u Libiju. Namenska industrija posljednjih godina u ekspanziji, godišnji izvoz vredan je stotine miliona dolara, a oružje iz domaćih fabrika kupce ima od Amerike do jugoistočne Azije. Zoran Glavonjić.
Nakon velikog povratka vojne industrije Srbije sredinom 2000-ih, kada je svetska štampa pisala da su srpske puške i municija sa trona najuspešnijeg proizvoda skinuli maline, izvoz tog sektora je u porastu. Samo u 2013. godini izdate su dozvole za izvoz naoružanja i opreme vrednih 382 miliona dolara. Polovina tog izvoza, rekao je za Radio Slobodna Evropa Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine Srbije, bilo je namenjeno kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Koje su godinama već najveći kupac našeg naoružanja i vojne opreme, zatim slede neke druge destinacije.
Šta to ide u Ameriku? Šta je onaj...
Najviše bila mala i srednja municija i konvencionalno naoružanje.
A šta je to, pištolj?
Zastavni program.
Zastavni program.
Da.
Posle SAD, srpske fabrike najviše izvoze u zemlje subsaharske Afrike, na Arabijsku poluostrovu, u Kuvajt i Saudijsku Arabiju, u Izrael i Južnu Ameriku gde se izdvaja Peru i u jugoistočnu Aziju gde su među stalnim kupcima Tajland i Indonezija. Redovni kupci bili su Libija, Egipat i Alžir, ali je posle tamošnjih sukoba i arapskog proleća svim državama izvoznicima posao otežan, procedure su pooštrene jer su pojedinim zemljama uvedene sankcije na uvoz oružja. Stevan Nikčević, koji je čitavu deceniju bio direktor državnog preduzeća Jugo Import SDPR, najvećeg trgovca vojnim naoružanjem i opremom, kaže da je izvoz u te zemlje od izbijanja krize značajno redukovan.
Pogotovo kad je u pitanju Libija, koja je po specijalnim režimom, odnosno za koju uvoz takve robe u Libiju direktno odobravaju Ujedinjene nacije. Moram reći da 2014. i 15. nismo izdali ni jednu dozvolu za Libiju, jednostavno nije bilo takvih zahteva, a da jedan manji broj dozvola koji je izdat 2013. izdat u apsolutnu saglasnost Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kome su dostavljeni svi podaci o svim učesnicima u tom poslu.
Upravo je izvoz naoružanja u Libiju ovih dana bio tema u regionu, jer su bosansko-hercegovački mediji objavili da je municija iz BiH preko Srbije završila u rukama ogranka Al-Kaide, ali su tu informaciju demantovali ovdašnji zvaničnici. To je apsolutna dezinformacija koja je došla iz Bosne i Hercegovine, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Dragan Šutanovac, bivši srpski ministar odbrane, izjavio je za naš program da je skoro nemoguće da oružje preko Srbije stiže do terorista.
To je verovatno želja da se na neki način dezavuiše Republika Srbija i sve ono što radi naša odbrambena industrija. Postoje izuzetno jasne i precizne procedure na koji način se roba te vrste izvozi. Nemoguće je da bilo ko pojedinačno dođe u posjed naše robe koja se izvozi, jer svaka dozvola iziskuje takozvani end user certifikat, odnosno iziskuje koji državni organi koje države će biti kupac konačni i da će biti uskladištena ta roba koja se prodaje.
Ugovor koji je praktično ponovo oživeo srpsku vojnu industriju, čije su fabrike mahom uništene u NATO bombardovanju 99. pre 7 ili 8 godina bio je izvoz naoružanja i opreme, pancira, municije, minobacača, pištolja u Irak vredan 250 miliona dolara. U to vreme Srbija se uveliko vratila i na tradicionalno tržište Afrike, čije vojske je pre više od 25 godina opremala bivša Jugoslavija, obučavala im kadrove i gradila infrastrukturu. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da je Libija, kao i Sirija i Irak, bila stara mušterija SFRJ, a kasnije zemalja bivše Jugoslavije i da tu treba tražiti odgovor na poslednje sumnje.
I kada je bila nedavno ona afera u Siriji da su u rukama ISIL-a našla velika količina municije poreklom iz Srbije ili iz Bosne, na kraju se videlo da to municija koja je izvožena tamo negde do poznih 80-ih i nešto što je izvoženo u Irak prvo je decenije 2000-ih. To su ovi jednostavno zarobili tu količinu oružanja. Moguće je gledati u priču sa Libijom slično. Ako to bilo legalno, dakle prvo treba UN-u da se dobije odobrenje za to. I to će se dakle naći u nekom dokumentu i to bi se našlo u godišnjem izveštaju koji doduše tek treba da bude objavljen.
Namenska industrija Srbije, čija su okosnica Kragujevačka zastava oružje, Prvi partizan iz Užica, Čačanska sloboda i Valjevski krušik, zapošljava 8.000 ljudi, indirektno još tri puta toliko, a od šest najvećih fabrika, pet su proizvođači municije i komponenti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iako najmanje u regionu, crnogorska vojna industrija nedavno se našla u centru medijske pažnje kada je Federalna televizija Bosne i Hercegovine objavila vesti o navodnom švercu oružja preko crnogorske državne kompanije Montenegro Defense Industry za Al-Kaidu. Stigao je odlučan demant iz te kompanije, ali se otvorila i rasprava o tome ima li neregularnosti i šverca u prometu oružja. Dimitrije Jovićević.
Nemam dilemu da na peksiju prostoru imamo dva rata. Jedan rat je švercer i oružja protiv konkurencije također švercera oružja. I drugi rat je rat švercera oružja protiv firmi koje legalno rade.
Tim ričima general u penziji i geopolitički analitičar Blagoje Grahovac potvrđuje koliko je šverc oružjem sladak mamac na koji se upecaju oni koji na brz način žele da dođu do velikih količina novca, spremnih da u toj igri posegnu za zakulisnim i nezakonitim radnjama.
Mafijaši to dobro znaju i oni imaju spregu sa određenim državnim vojnim službama da bi sve to radile na najbezbolji način, po njih najbezbolji način.
Da li je upravo u tome objašnjenje iznenadnog izbijanja afere o navodnom švercu oružjem preko crnogorske državne kompanije Montenegro Defense Industry, a koju je lansirala Federalna televizija Bosne i Hercegovine? Velizar Kaluđerović, nezavisni poslanik i član parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu, ipak ističe potrebu ispitivanja poslovanja firme Montenegro Defense Industry, navodeći kako je upravo ta kompanija u više navrata bila akter afera koje još nisu razjašnjene.
Mislim da tu stvari nisu do kraja jasne i da ovo što ove posljednje sumnje koje su se pojavile konačno moraju kod svih nadležnih državnih organa izazvati novi podsticaj da se u vezi sa svim ovim sumnjama koje su ozbiljne, koje su opasne, učini maksimum.
Kako kažu naši sagovornici, Crna Gora je srazmjerno veličini i broju stanovnika i jačini svoje vojne industrije veoma mala i njeno učešće na svjetskom tržištu naoružanja mjeri se u promilima. U proteklih deseta godina na njenoj teritoriji bio je određen višak naoružanja koje je Crna Gora uglavnom izvezla kupcima u Sjedinjenim Državama i zemljama NATO-a, dijelom na teritoriju Dalekog istoka i gotovo zanemarljive količine na Bliski istok. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Proizvodnja namenske industrije u Bosni i Hercegovini već nekoliko godina beleži konstantan rast i jedna je od najuspešnijih grana privrede. Ipak, kako prenose sagovornici Marija Arnautović, nisu imuni ni na afere sa nelegalnom trgovinom oružja.
Dok namjenska industrija bilježi rast, u Bosni i Hercegovini cvjeta i nelegalna trgovina oružjem. Posljednje u nizu hapšenja desilo se krajem marta kada je u Bijeljini zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina oružjem i eksplozivnim materijama uhapšeno 7 osoba. Sumnjiče se da su oružje krijumčarili u Švedsku. Po nekim procjenama svaki peti građanin u Bosni i Hercegovini posjeduje ilegalno oružje, uglavnom zaostalo iz rata. Sigurnosni stručnjaci upozoravaju da je jugoistočna Europa, pa tako i Bosna i Hercegovina, polazna tačka ilegalnih tokova oružja ka zapadu. napadu. Magazin Slobodna Bosna pisao je u više navrata o istrazi koju je pokrenulo državno tužilaštvo zbog velike afere nelegalne trgovine oružjem. Istraga pokrenuta početkom 2010. godine nikada nije okončana, iako su njom bila obuhvaćena i imena visoko pozicioniranih dužnosnika u Bosni i Hercegovini. Suzana Mijatović, autorka tekstova.
Ja i danas mislim da je to bila apsolutno jedna od najvećih korupcijskih afera u Bosni i Hercegovini, koja je, nažalost, što zbog nesposobnosti tužitelja koji su vodili tu istragu, što zbog političkih utjecaja, dakle, i pravosudnih, jer podsjećam da je jedan od najodgovornijih ljudi bio i glavni državni tužitelj Barašin, apsolutno zataškana.
Podsjećamo, Tešić se u Bosnu i Hercegovinu vratio 2009. godine, nakon što je bezbjedonosno informativna agencija Srbije stavila embargo na sve njegove aranžmane sa izvozom oružja i vojne opreme iz te države. Njegov rad nadgledala je obavještajno-sigurnosna agencija u Bosni i Hercegovini, a mediji su pisali da je Tešić poklopio kompletnu namjensku industriju u Bosni i Hercegovini i uspio se nametnuti kao najveći kupac viškova oružja i vojne opreme od oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nakon što je istraga pokrenuta, povukao se iz poslova vezanih za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dvojica mladića ranjena u pucnjavi u Severnoj Mitrovici. Evropska unija nije sigurna šta bi sa nama, izjavio Ivica Dačić. Turska povukla ambasadora iz Vatikana posle papine izjave da je nad Jermenima u doba Otomanskog carstva počinjen genocid. Hillary Clinton objavila kandidaturu za predsjednicu Sjedinjenih Država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, izjava pape Franje da je nad Jermenima tokom Prvog svjetskog rata počinjen genocid, izazvala je gnev Turske, koja je priznala da su Jermeni ubijani u velikom broju, ali uvek naglašava da je i stotine hiljada Turaka ubijeno tokom krvoprolića pre stotinu godina. Tursko ministarstvo spoljnih poslova opozvalo je svog ambasadora iz Vatikana i saopštilo da je Ankara veoma razočarana papinom izjavom. Iz ministarstva je saopšteno da je njegov stav, citat, kontroverzan u svakom pogledu, zasnovan na predrasudama koje iskrivljuju istoriju, te da zanemaruje patnje muslimana i ostalih verskih grupa. Tokom mise u Bazilici Svetog Petra, a povodom obeležavanja 100. godišnjice ubistva Jermena od strane otomanske vojske, papa je upotrebio reč genocid.
La nostra umanità ha vissuto.
U proteklom veku ljudski rod je preživio tri velike tragedije. Prva, koja se smatra prvim genocidom u 20. veku, pogodila je jermenski narod.
Esa ha colpito il vostro popolo armeno.
Druga dva genocida u prošlom veku počinili su nacistički i staljinistički režimi, naveo je papa Franja i dodao da su u novije vreme također zabeleženi masakri, poput onih u Kambodži, Ruandi, Burundiju i Bosni. Čini se da ljudski rod nije sposoban da stane na kraj prolivanju krvi nevinih ljudi, rekao je papa. U Jermeniji navode da je oko 1,5 milijuna etničkih Jermena ubijeno između 1915. i 1917. kako se Otomansko carstvo raspadalo i već godinama traje kampanja za međunarodno priznanje masovnog ubistva kao genocida. Turska odbacuje optužbe za taj zločin i tvrdi da je u građanskom sukobu, kada su se Jermeni pobunili protiv Otomanskog carstva i stali na stranu ruskih trupa, poginulo između 300 i 500 hiljada Jermena i isto toliko Turaka. 44 države, među kojima i nekoliko evropskih zemalja, zvanično je priznalo genocid, dok su u Sjedinjenim Američkim Državama republikanski i demokratski zastupnici predstavili rezoluciju kojom pozivaju predsjednika Baracka Obamu da učini isto.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse da kandidat sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Svoje kandidature do sada su potvrdili Vuk Jeremić, bivši ministar spoljnih poslova Srbije, Vesna Pusić, ministarka inostranih poslova Hrvatske i Danilo Tirk, bivši predsjednik Slovenije. Sagovornici Omera Karabega su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba.
Gospodine Vukadinoviću, gospođa Pusić je, koliko znam, kada je najavljivala svoju kandidaturu, rekla da je ideja došla iz nekih krugova van Hrvatske. Na koje bi se to krugove moglo odnositi?
Pa to
Tu je bilo dosta spekulacija, jedna od njih je da je navodno gospođa Clinton to sugerirala i da bi gospođa Clinton stajala iza te podrške. Ne znam koliko je to točno, to se tako u kuloarima pričalo. Ja to nisam osobno direktno čuo, to je možda neka varijanta, ali varijanta koja je lijepo zvučala i koja je sigurno bila više za ovu unutarnju političku upotrebu.
A da li joj je velika prednost to što je žena?
To je apsolutno prednost i ako je točno to da iza nje stoji gospođa Clinton i čitav taj ženski mehanizam, onda možemo reći da je to jedna vrlo značajna komponenta.
Gospođo Joksimović, kakve su po vama šanse Vuka Jeremića?
Reuters je svojevremeno pisao o tome da je on čovjek sa najozbiljnijom kandidaturom i mogućnošću da postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. U trenutku kada je Reuters o tome pisao, bio je to neki trenutak drugih međunarodnih odnosa, odnosno bilo u trenutku kada se kriza još uvek nije zahuktala u punoj meri. Ono što je poznato u vezi sa karijerom gospodina Jeremića je da je on proveo na čelu Generalne skupštine godinu dana, da je on kroz svoju karijeru pažljivo gradio odnose sa različitim zemljama, ali sa druge strane, ako imamo u vidu da se odlučuje u Generalnoj skupštini, ali na predlog Saveta bezbednosti, onda u okviru Saveta bezbednosti znamo da 5 zemalja ima mogućnost veta. Ono što je sigurno je da bi gospodin Jeremić dobio podršku Kine i Rusije, ali je pitanje kako bi na njegovu kandidaturu reagovale Velika Britanija, Amerika i Francuska. Postoje čak neke spekulacije da bi možda mogao dobiti veto od ove 3 zemlje. Ali, s druge strane, opet ono što se zna je da bi možda potencijalno 9 zemalja članica Saveta bezbednosti glasalo u njegovu korist.
Gospodine Vukadinoviću, po vama, kakve su šanse Vuka Jeremića? Za njega lobira međunarodna organizacija Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, čiji je on predsjednik. U toj organizaciji su i bivši ministri inostranih poslova Kipra, Kuvajta, Španije i Čilea, a u njoj je i čuveni Jeffrey Sachs. Koliko to može pomoći Jeremiću?
Pa to sigurno može pomoći, na kraju krajeva i izbor za predsjednika Generalne skupštine također je bio vrlo značajan položaj koji je izboren i ja bih rekao da je tu i Srbija pokazala mogućnosti svoga lobiranja, što je mnoge iznenadilo ovoga puta. Međutim, mislim da s obzirom na poziciju koju Srbija ima, koja istina pokušava se približiti Brislu, koja nekako ide korak naprijed, korak natrag, jest malo u boljoj poziciji nego što je bila prije, ali s druge strane ipak je tu jedno opterećenje, taj odnos sa Rusijom i ovo što je bilo spomenuto da bi 3 zemlje bile vjerojatno protiv Vuka Jeremića, mislim da apsolutno stoji. Tu je u ostalom jedan veliki blok zemalja članica NATO-a, članica Europske unije, koje mogu onda djelovati naravno i na čitav niz drugih zemalja. Dakle, teško bi bilo računati na to da bi gospodin Jeremić mogao dobiti neku jako veliku podršku koja bi ga vodila do ovoga mjesta.
Samo nešto da vas upitam, gospodine Vukadinoviću. Postoji i ovakav scenario na koji kažu da Jeremić računa. Njega naravno snažno podržava Rusija. On ima i podršku Kine, ali ga, kao što smo rekli, neće podržati zapadne sile. U tom slučaju, ako ne bi bilo dogovora u Savetu bezbednosti, onda je sjedio na Generalnu skupštinu, a Jeremić bi tamo mogao da dobije većinu kao što je dobio kada se glasalo za predsjedavajuće Generalne skupštine. E koliko je, gospodine Vukadinoviću, realan taj scenarij?
Pa mislim da je ipak nategnut, jer bi to izazvalo jako veliku polarizaciju. Usudio bih se reći da zapravo nitkome od ovih velikih 5 članica nije baš stalo da se stvari polariziraju i da bi zapravo svi bili sretni da se pronađe neko kompromisno rješenje, jer zaoštravanje oko toga pitanja, nemogućnost izbora u Vijeću sigurnosti, prenošenje na Generalnu skupštinu bi pokazalo da je došlo do jako velike polarizacije.
Gospodin Joksimović, po vama, kakve su šanse bivšeg predsjednika Slovenije Danila Tirka? Mnogi kažu da njemu ide u prilog to što je bio, a sigurno mu ide u prilog to što je bio pomoćnik Kofi Anana za politička pitanja, što znači da ima veliko iskustvo u Ujedinjenim nacijama.
Retko se dešava da tako veliki izbor prođu kandidati koji nisu imali baš nikakve dodirne tačke prethodno sa tako velikom organizacijom, tako da pretpostavljam da bi gospodinu Tirku tako nešto moglo ići u prilog. Naravno, kao što za gospođu Pusić možemo reći da je to kandidatkinja koja predstavlja jednu zemlju članicu NATO-a i članicu Evropske unije, to isto možemo reći i za gospodina Tirka. Naročito što Slovenija je već više od 10 godina članica Evropske unije, tako da pretpostavljam da je i on jedan od respektabilnih kandidata.
U Mostu Radio Slobodna Evropa govorili su Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku iz Beograda i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba. Svima poznata priča o veronskim ljubavnicima stradalim zbog neprijateljstva njihovih porodica u režiji Mikija Manojlovića uz nesumnjiv umetnički dobija i onaj širi društveni i politički značaj o Romeu i Juliji u prvoj srpsko-albanskoj koprodukciji odigranoj na dva jezika, govore režiseri glumci Anita Mančić, Alba Nukaj i Ulik Svehmiju.
Ja ovde nisam gradila ulogu, ja sam ovde bila deo jednog događaja. Pokušavajući zaista da pružim ruku pomirenja čoveku.
Uvijek razmišljam kad se ovo završi, da li je to bio samo kao kad munja nekad opali i onda ode i zaboravimo to.
Ako jednoj osobi promenimo mentalnu mapu, mi smo uradili posao.
Da, pitaju Šekspirovu reč koja kaže, a ko si ti? Ili kušiti, kako se kaže na albanskom.
Priču o Romeu i Juliji ovih prostora poslušajte u programu Radija Slobodna Evropa utorak 14. aprila. Svest o potrebi doniranja organa u Srbiji je veoma nerazvijena u odnosu na zemlje regiona poput Slovenije ili Hrvatske, zato su udruženja osoba kojima su transplantirani organi sa regionalnog skupa na Zlatiboru pozvali ljude da se zapitaju šta bi uradili kada bi se i sami našli u takvoj situaciji. Novka Ilić.
Svest o doniranju organa u Srbiji nije ni približno razvijena u odnosu na region, posebno Hrvatsku i Sloveniju. Tek 2005. godine Ministarstvo zdravlja krenulo je sa posticajem donor programa, a udruženja su na ovom polju malo uradila. U Hrvatskoj udruženja su dosta delovala na svest ljudi i tu se mnogo promenilo, kaže Tanja Vac iz udruženja Transplant. Članovi ovog udruženja bili su prisutni na Zlatiboru tokom prvih susreta transplantiranih i dijaliziranih koji su okupili preko 170 učesnika iz jugoistočne Evrope.
Svaki čovjek treba sebe zapitati šta bi on i kako bi on da se njemu dogodi da mu zataje primjerice srce ili bubreg ili jetra, a šta bi tek da se to dogodi njegovom djetetu, na koji način bi doživljavao svijet, šta bi tražio i od medicine, od svega, a zna da mu je sve to moguće i dostupno. Znači, kroz transplantacijski program danas spašavamo živote, tu nema dvojbe da ću uvijek reći ja sam za darivanje.
Na transplantaciju u Sloveniji se ne čeka mnogo, a doniranje organa je u svijesti ljudi, kaže Mirjana Kuj Junčić iz udruženja bubrežnih bolesnika.
U Sloveniji je što se tiče transplantacije jako dobro uređeno. Što se tiče čekanja na transplantaciju isto tako, nije lista dugačka. Što se tiče doniranja organa, isto mislenost ljudi je dosta pozitivna, tako da na tom području nemamo nekih većih problema.
Situacija u Bosni i Hercegovini je slična kao i u Srbiji. Otežavajući je problem podjela na više kantona i postojanje nekoliko entiteta, smatra Tomislav Žuljević iz udruženja dijaliziranih i transplantiranih federacija.
Moram se pohvaliti da smo prošle godine uradili najviše transplantacija od 2008. godine. Zahvaljujući našem udruženju koji permanentno radi na podizanju svijesti kod građana o važnosti darivanja organa, ali i pritiskom na određene institucije koje trebaju da rade svoj posao.
Transplantirani i dijalizirani družili su se na Zlatiboru nekoliko dana, šetali se, učestvovali u sportskim aktivnostima, a neki od njih uspjeli su da nam opišu kako su doživjeli veličinu života, osjećaj koji zdravim ljudima zatrpanim svakodnevnim potrebama često to izmiče. Daniel Jager iz Slavonije živi sa transplantiranim srcem.
Sad mi je bilo 18-5 godina kako sam srce transplantirao u Dubravi u Zagrebu. Hrvatska je u eurotransplantu, tako da nisam dugo čekao, bio sam 9 mjeseci na listi. Dobro se osjećam odmah nakon transplantacije, nakon 5-6 dana već sam bio na nogama, tako da od onda je samo uzlazno putanje. Mi moramo prvo zahvaliti našim donorima za nas srčane, netko mora dati život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dvojica mladića ranjena u pucnjavi u Severnoj Mitrovici. Evropska unija nije sigurna šta bi sa nama, izjavio Ivica Dačić. Turska povukla ambasadora iz Vatikana posle papine izjave da je nad Jermenima počinjen genocid. Hillary Clinton objavila kandidaturu za predsjednicu Sjedinjenih Država. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 23 stepena. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.